Velkommen til podcast om aldri mer en stor ulykke ved meg, professor emeritus Jan-Erik Vinnem. I dag skal vi ta for oss et tema som knyttet til myndighetenes rolle i oppfølgingen av petroleumsvirksomheten. Podcasten har titelen «Petroleumstilsynet var en suksessfylt myndighet. Hvorfor ikke havindustritilsynet det fortsatt?» Vi skal i denne podcasten stille spørsmålet om petroleumstilsynet, det vil si havindustritilsynet fra 1.1.2024. Tidligere var en suksessfylt myndighet. Prøve å besvare det, for så å gå inn på dagens situasjon for havindustritilsynet. Hvorfor blir de vurdert annerledes enn petroleumstilsynet? La oss starte med petroleumstilsynet og vurdere om de var en god tilsynsmyndighet for norsk sokkel. Første tema Var petroleumstilsynet en god tilsynsmyndighet? Petroleumstilsynet ble utskilt fra oljedirektoratet fra 1.1.2004. Den første sjefen var Magne Ognedal, som allerede i flere år hadde vært leder for sikkerhetsdivisjonen av oljedirektoratet. Det var i 2001 gjennomført en stor regelverksendring der 14 tematiske forskrifter ble redusert til 4 overordnede forskrifter. I min bok HMS-utviklingen på norsk sokkel tiden fra rundt år 2000 til 2013 beskrevet som gullalderen HMS-messig i norsk petroleumsvirksomhet. Mentaliteten i industrien var fortsatt preget av de mange storulykkene som skjedde på norsk sokkel fra 1975 til 1985, og HMS-arbeidet ble prioritert høyt av selskapene. Selskapene som var operatørselskaper på de store produksjonsinretningene hadde alle erfaringer med storulykker, i det minste i en viss utstrekning. I 1999 tok Oljedirektoratets sikkerhetsavdeling initiativ til å starte RNMP-arbeidet. RNMP står for risikonivå Norsk petroleumsvirksomhet. RNMP utgir en årlig rapport om HMS-tilstanden i norsk petroleumsvirksomhet, fra starten kun for virksomheten på sokkelen, men fra 2006 også for den landbaserte virksomheten. Den ble overført til Petroleumstilsynet fra 1.1.2004, da Petroleumstilsynet ble dannet. Rollen til RNMP utdyper vi om litt. I 2012 nedsatte Stoltenberg-regjeringen en ekspertgruppe under ledelse av professor Ole Andreas Engen, Universitetet i Stavanger, UiS, som skulle vurdere tilsynspraksis og regelverksregime i norsk petroleumsvirksomhet. Jeg var medlem i utvalget. Rapporten ble presentert i slutten av august 2013, kun få uker før Solberg-regjeringen overtok. Vi kommer tilbake til denne utredningen om litt. La oss se litt nærmere på RNMP. Det neste tema. RNMP, risikonivå, norsk petroleumsvirksomhet. I de årlige RNMP-rapportene, som fra 2006 også inkluderte en egen rapport for landanleggene, skapte konsensus, de viste trender, de viste fokusområder, og de ga incitament til forbedring. Før år 2000 var det betydelig uenighet mellom partene i petroleumsvirksomheten om hvordan HMS-tilstanden var i norsk petroleumsvirksomhet. RNMP var viktig fra 2001, da de første rapportene ble publisert, og ga partene en felles oppfatning av hva som var HMS-tilstanden på norsk sokkel. Etter hvert som flere rapporter ble utarbeidet, ble trender tydeligere, og fokusområder for myndigheter og industrien ble påvist. I de første 10-15 årene ga RNMP et godt incitament til forbedring som selskapene var mottagelige for, ettersom holdningen i industrien fortsatt var preget av storulykkene i de tidlige årene. I de siste 10 årene har en annen holdning tatt over i betydelig grad, og incitamentene til forbedring ikke like velfungerende. Regelverket har på sin side siden 2001 hatt et betydelig fokus på kontinuerlig forbedring. Jeg har flere ganger uttrykt i senere år at det ser ut til at forbedringsfokus nå erstattet med en godt nok er godt nok holdning. Noen ganger kan man få inntrykk av at myndighetene også har adoptert en slik holdning, til tross for at regelverket har en tydelig formulering om kontinuerlig forbedring av HMS. La oss derfor gå litt inn på hva ekspertgruppen under ledelse av professor Engen fant ut om tilsynspraksis og regelverksregime i rapporten som ble overlevert i august 2013. Neste tema Engen 1-utredningen. Ekspertgruppen ble utnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet og ble ledet av professor Ole Andreas Engen, UiS. Mandatet var å foreta en gjennomgang av tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet. Hovedkonklusjonen i utvalgets rapport var at det norske HMS-regimet for petroleumsvirksomheten fungerte overveiende godt, men utvalget fokuserte også på 6 sentrale utfordringer. Hovedkonklusjonene er uttrykt som følger. Det norske regimet har vist seg å være robust over lang tid og overfor betydelige teknologiske og strukturelle endringer. Det er i hovedtrekk velfungerende og bør videreføres. Det er derfor viktig å vurdere helhet, sammenheng og avhengighet i regimet dersom en ønsker å gjøre endringer. Trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke, og dette må vedlikeholdes. 2. Det er behov for tydeligere prioritering og bruk av virkemidler. En bør videreføre en tilsynsstrategi som er risiko- og systembasert, og med et regelverk som i hovedsak er funksjonsrettet og knyttet opp til industristandarder. Det bør vurderes å innføre en praksis for eksplisitt å sammenligne kostnader i forhold til antatt nytte ved innføringen av nye forskrifter og enkeltvedtak. 3. Myndighetene bør forbedre styring av storulykkesrisiko ved å justere regelverket slik at industriens implementering av risiko- og akseptkriterier, risikoanalyser og risikoreduksjonsprosesser vektlegges i betydelig større grad. Regimet får relativt godt skussmål i 2013, men samtidig med utfordringer særlig knyttet til storulykkesrisiko. Havindustritilsynets tilsynsfilosofi har lenge vært basert på dialog. La oss derfor sette fokus på dialog i neste tema. Det er titlen. Var petroleumstilsynets fokus på dialog tilstrekkelig? Engen 1-rapporten understreket at petroleumstilsynets tilsynsstrategi i stor grad er basert på dialog med partene, og i mindre grad bruk av lovfestede virkemidler som ulike former for straff og sanksjoner. Rapporten nevner enkelte utfordringer med den dialogbaserte tilnærmingen, særlig knyttet til rolleblanding. Rapporten nevnte også faren for at systemet kunne bryte litt sammen dersom selskapene økte bruken av jussifisering i gåseøyne, som innebærer at selskapene i økende grad kjører formelle klagesaker mot departementet når de ikke får viljen sin hos Petroleumstilsynet. Den gangen var det kanskje mer en frykt enn en realitet. De siste 10 årene har jussifiseringen økt. Det kan også se ut til at Havindustritilsynet etter hvert møter frykten for klagesaker til departementet med en form for unnfallenhet, der en unngår konflikter med selskapene for å redusere antall klagesaker. Ved en slik defensiv holdning blir Havindustritilsynet mer utydelig i sin tilsynspraksis. Petroleumstilsynet fikk utvilsomt godkjent karakter i 2013, men hva med det neste 10 år? Det er neste tema, som har titlen «Utviklingen snur. Havindustritilsynet følger ikke med». Oljeprisen falt kraftig fra 2013 og var i kortere perioder så lav som rundt $20 per fat. Et par år etter at fallet startet var de fleste leverandørene på norsk sokkel uten langsiktige avtaler og måtte inngå nye kontrakter med oljeselskapene. Med den lave oljeprisen som var, har leverandørene måttet akseptere kontrakter med betydelig dårligere betingelser enn tidligere. Leverandørene har måttet akseptere betydelig mer økonomisk risiko enn tidligere. Det hevdes at selv om råvareprisene har økt dramatisk de siste årene på grunn av krig og konflikter, så får leverandørene i enkelte tilfeller ikke noen kompensasjon for økte råvarepriser. Det er et tydelig uttrykk for økt økonomisk risiko for leverandørene. I enkelte tilfeller kan det gjøre betydelig utslag og vil gi et vesentlig stressmoment både for selskapet og for den enkelte ansatte. Selskapet har sikret seg mulighet til å ha opp til 15 års varighet av avtalene, slik at leverandørene må leve med disse betingelsene i lang tid. Equinor har i økende grad i samme periode innført det som kalles integrerte operasjoner, IO. Det innebærer færre folk i boremannskap, der enkelte personer kan måtte fylle oppgavene som det tidligere var opp til 3 stillinger for å fylle. De gis såkalt krysstrening, som betyr at de får en viss opplæring i å fylle de nye rollene. Safetec gjennomførte en studie som ble publisert i mars 2023, som viste at de nye kontraktene, særlig i kombinasjon med IO, ville medføre betydelig dårligere arbeidsmiljø og vesentlig økt risiko for storulykker. Equinor ble dratt fram som det selskapet som ga de dårligste betingelsene, Aker BP det selskapet som ga leverandørene de beste betingelsene. Havindustritilsynet har uttrykt at det er viktige funn i Safetec-rapporten, og at de prioriterer rammebetingelser høyt som tilsynstema. Men når en ser på hva Havindustritilsynet gjør, så ser en ikke denne prioriteringen. Det ser fortsatt ut til at Equinor har høy tillit til Havindustritilsynet, og at tilsynet ikke makter å påvirke Equinor, som har sagt at de er uenige i funnene i Safetec-studiet. Det framstår derfor slik at Havindustritilsynet ikke følger opp egen dokumentasjon, som de har uttrykt er et alvorlig funn. La oss derfor sette dette inn i en større sammenheng og se på pålegget som Havindustritilsynet fikk i 2018. Det er neste tema. HMS-meldingen i 2018. Arbeids- og sosialdepartementet publiserte våren en stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten, stortingsmelding nummer 12 for 2017-18, HMS-meldingen fra 2018. Det viktigste budskapet var at Havindustritilsynet skulle bli tydeligere i sin tilsynspraksis, hardere i klypa, sa statsråden. Dette var i betydelig grad samme budskap som det Engen-utvalget ga i 2013. Meldingen ble godkjent av Stortinget i juni samme år, og Havindustritilsynet hadde fått marsjordre om å bli tydeligere. Da pålegget ble gitt, var nok hovedbudskapet fra Riksrevisjonen allerede kjent, selv om deres rapport ikke ble utgitt før i januar 2019. HMS-meldingen og Riksrevisjonens rapport er derfor nært knyttet til hverandre. La oss derfor omtale Riksrevisjonens rapport før vi går videre. Det er neste tema. Riksrevisjonens rapport i 2019. Riksrevisjonen publiserte i januar 2019 en gjennomgang av Havindustritilsynets arbeid med fire konkrete saker og prosjekter der det hadde vært problemer. Utbyggingen av Goliat-feltet i Barentshavet og hendelser på Songa Endurance boreplattform og på landanleggene på Mongstad og Nyhamna. Jeg var konsulent for Riksrevisjonen i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten. Riksrevisjonen fant av Havindustritilsynets tilsynspraksis ikke i noen av tilfellene hadde vært egnet til å påvirke selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Riksrevisjonen anbefalte at Havindustritilsynet i større grad gjennomfører risikobaserte kontroller av at regelverksavvik utbedres og at pålegg etterleves, og sikrer at Havindustritilsynet tar i bruk tilgjengelige reaksjonsmidler overfor selskapene der det er påkrevd, samt trapper opp bruken av strengere reaksjonsmidler etter behov. Det var også en anbefaling om at departementet sikret seg bedre styringsinformasjon. Da kan vi vende tilbake til Havindustritilsynets oppfølging av HMS-meldingen. Det er neste tema. Har Havindustritilsynet fulgt opp HMS-meldingen? I 2022 publiserte Safetec en rapport der de på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet hadde vurdert om Havindustritilsynet hadde fulgt opp instruksen fra HMS-meldingen og blitt tydeligere. Safetec dokumenterte at Havindustritilsynet i betydelig grad og langt mer systematisk følger opp tidligere påviste avvik og pålegg, men at øvrige endringer var begrensede. I 2021 var det en vesentlig økning av pålegg. Det ble også vektlagt i Safetecs rapport. I ettertid hadde dette vist seg å være et tilfeldig utslag i 2021. I perioden etterpå er påleggene på samme nivå som tidligere. Bruken av virkemidler er slik sett uendret etter 2018. Det framstår derfor at Riksrevisjonens konkrete anbefaling om bruk av strengere reaksjonsmidler ikke er etterkommet på noen som helst måte av Havindustritilsynet. I praksis innebærer det at Havindustritilsynet bare i begrenset grad har fulgt opp påleggene fra HMS-meldingen i 2018. Før vi kan adressere dette ytterligere, må vi ta med overføringen av Havindustritilsynet til Energidepartementet våren 2023. Det er neste tema. Hjalp overføringen til Energidepartementet i 2023? Tidlig i maj 2023 kom det som lyn fra klar himmel en meddelelse fra statsministeren i Norge at Petroleumstilsynet skulle endre navn til Havindustritilsynet og overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Energidepartementet fra 1. juli 2023. Navnendringen skulle gjennomføres fra 1.1.2024. Det er aldri blitt dokumentert noe utredning eller konsekvensanalyse av denne overføringen. Statsministeren kommenterte at det ville være en fordel at ett departement hadde all koordinering av petroleumssektoren. Energidepartementet har siden opprettelsen hatt ansvaret for Sokkeldirektoratet, tidligere Oljedirektoratet. Denne beslutningen føyer seg inn i rekken av det som framstår som lettbente beslutninger fra Energidepartementet, som har gitt i en rekke konfliktsaker, der vindturbinene på Fosen foreløpig den mest konfliktfylte. Statsministeren satte altså med et pennestrøk strek over et viktig prinsipp som hadde eksistert i over 50 år, siden opprettelsen av Oljedirektoratet i 1972, at ressurs og økonomi på den ene siden og HMS på den andre siden alltid skulle rapportere til ulike departementer. Selv i en kort periode på slutten av 1990-tallet, da ressurs og HMS var slått sammen internt i OD, rapporterte HMS til et eget departement. En får inntrykk av en viss historieløshet når ikke flyttingen med et eneste ord refererte til at den brøt med dette prinsippet. I praksis innebar flyttingen at en ny HMS-melding, som opprinnelig var planlagt til 2023, slik det ble opplyst av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ble utsatt. Det hadde før flyttingen ble uttrykt at den var utsatt til 2024. Men med flyttingen ble det umulig å gjennomføre utredningen for å gi en HMS-melding i 2024, og det er høyst usikkert om det kommer noen HMS-melding for petroleumssektoren i 2025. Da kan vi oppsummere situasjonen for Havindustritilsynet i lys av sammenhengen de står i, samt utfordringene. Det er neste tema. Havindustritilsynets manglende forståelse av de nye utfordringene. Det er et tydelig inntrykk at Havindustritilsynet i stor grad tviholder på sin tilsynspraksis, som er utviklet over 20 år, og i minst mulig grad tar hensyn til anbefalingene om endringer gitt i HMS-meldingen i 2018 og Riksrevisjonens rapport i 2019. Det er verdt å merke seg at både Engen 1-utvalget i 2013, HMS-meldingen i 2018 og Riksrevisjonens rapport i 2019 alle har anbefalinger knyttet til tilsynspraksisen. Det er liten tvil om at tilsynspraksisen fungerte tilfredsstillende fram til oljeprisen falt dramatisk i 2013, som fikk varig innvirkning på rammebetingelsene slik vi har omtalt. Det er veldokumentert i rapporten fra Engen 1-utvalget som kom i 2013, selv om det også her var anbefalinger som gikk på forbedring av tilsynspraksisen. Etter 2013 er det betydelige endringer av rammebetingelsene, slik vi også har omtalt i denne podcasten, og som Safetec har dokumentert i sin rapport fra 2023. Men det framstår som Havindustritilsynet tviholder på sin tilsynspraksis, uten å ta inn over seg at betydelige endringer av rammebetingelser medfører et behov for å revidere denne tilsynspraksisen. Det er påfallende at de synes å tviholde på sin praksis over 20 år når de har betydelige anbefalinger både fra Engen 1-rapporten, HMS-meldingen og Riksrevisjonens rapport om behov for endringer. Det er øverste leders sitt ansvar at ingen av disse anbefalingene er fulgt opp. Det blir enda mer påfallende å tviholde på tilsynspraksisen når de på den ene siden uttaler at funnene i Safetecs rapport fra 2023 om rammebetingelser er viktige og urovekkende, og samtidig får tilbakemelding om at Equinor ikke aksepterer Safetecs rapport om konsekvensene for arbeidsmiljø og sikkerhet av endringene i rammebetingelsene. Det framstår derfor at Havindustritilsynet tviholder på en tilsynspraksis som medfører at de ikke klarer å styre Equinor på et område som de selv har omtalt som et viktig område. For utenforstående framstår dette som fullstendig ulogisk. Neste tema blir derfor hva som kan gjøres for å løse opp i denne uheldige situasjonen. Hva må gjøres nå? Situasjonen slik den beskrevet I denne podcasten og I andre innlegg på dette nettstedet etter min vurdering sterkt urovekkende. Men hva kan gjøres for å bedre situasjonen? Trenger vi et helt nytt regelverk? Det var noe av samme utgangspunktet for Eggen 1-utredningen som ble framlagt I august 2013, og som konkluderte den gangen med at reguleringsregimet fungerte bra. Det hadde vært nyttig å fått en oppdatert gjennomgang etter mønster fra Eggen 1-utredningen, kanskje som underlag for en ny HMS-melding, men da haster det. Det min overbevisning at risiko for en storulykke på norsk sokkel økende, etter at det I nesten 40 år ikke har vært en storulykke på innretningene med omkommende etter den brennende utblåsningen på Vestvangard på Haltenbanken I 1985. Etter at jeg utga boka HMS-utviklingen på norsk sokkel, har flere med mange tiårs erfaring fra HMS på norsk sokkel tatt kontakt med meg for å uttrykke støtte til mitt syn om at storulykkesrisiko øker på norsk sokkel. Men endringene på norsk sokkel, særlig de som Equinor har gjennomført, medfører dårligere arbeidsmiljø og høyere risiko for storulykker. Det også flere tegn som tyder på at havindustritilsynet har for stor tillit til Equinor, og at det bidrar til at de ikke klarer å styre Equinor. Jeg tror I hovedsak regelverket for petroleumsvirksomheten formålstjenlig, men det praktiseringen som hovedutfordringen. Havindustritilsynet har stivnet I en tilsynspraksis som var velfungerende for 10 år siden, men som nå trenger forbedring. Det foreslås derfor følgende virkemidler for å bedre situasjonen I petroleumsvirksomheten. 1. Oppdatert Eggen 1-utredning, ekspertvurdering av tilsynsstrategi og HMS-regelverk, slik som omtalt ovenfor. 2. Ny HMS-melding fra Energidepartementet 2025 utarbeidet på fritt grunnlag. Det innebærer at havindustritilsynet ikke kan være involvert I utarbeidelsen av meldingen som har vært vanlig praksis flere ganger. Det påkrevd med en melding som utarbeidet uavhengig av havindustritilsynet. 3. Ny gjennomgang av havindustritilsynets tilsynspraksis fra Riksrevisjonen. Det så vidt vites ikke uvanlig at Riksrevisjonen etter noen år kommer tilbake til en etat de har gitt anbefalinger for å se om anbefalingene fulgt opp på en god måte. 4. Skape en sterk tilsynsetat ved sammenslåing av tilsynsetater med delansvar for HMS-feltet I yrkeslivet I Norge. I min bok HMS-utviklingen på norsk sokkel dette belyst I siste kapittel. Vi har mange små tilsynsetater innenfor HMS-feltet I Norge. I Storbritannia det en helt annen situasjon med Health and Safety Executive med ca. 2700 ansatte. De har et ansvarsområde som tilsvarer arbeidstilsynet, havindustritilsynet, jernbanetilsynet, statens strålevern, deler av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, deler av sjøfartsdirektoratet og deler av mattilsynet. I møte med en sterk industri kan dette være et viktig tiltak for å oppnå nødvendig styrke for å få særlig Equinor til å følge myndighetenes krav. Sammen med representanter for fagforeningen SAFE hadde jeg flere møter med komiteer på Stortinget på forsommeren 2024 for å fortelle om våre bekymringer og foreslåtte tiltak. De fleste av tiltakene her foreslått I disse møtene. Det gjenstår å se om Stortinget følger noe av dette opp.